SBS Radio. Baiklah, untuk acara berikut ini juga sebuah wawancara yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Seperti telah kita ketahui, minggu ini adalah National Carer Week yang diperingati dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Oktober. Dan wawancara berikut ini adalah tentang perawatan bagi para manula oleh kalangan kaula muda. Silakan mengikuti.
Kali ini saya akan perkenalkan sosok kaula muda Australia yang lain, Mas Nick Jackson. Nah, mengapa saya ingin sekali mengundang Mas Nick Jackson untuk berpartisipasi dalam program siaran kami ini? Karena Mas Nick Jackson saat ini sedang merampungkan studi masternya atau magisternya di bidang terapi wicara atau speech pathology. Selamat siang, Mas Nick.
Ya, selamat siang.
Mas Nick, memang bidang studinya itu kan terapi wicara ya. Namun dalam terapi wicara itu, Mas Nick kan juga diharuskan untuk katakanlah membantu para pasien, kan begitu?
Iya, Bu. Iya.
Nah, ini kaitannya begini, Mas Nick. Karena minggu ini itu kan Minggu Carers, Carers Week National atau ya, Minggu Pengasuh kan yang mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 22. Jadi ini sisi pengasuhan inilah yang saya ingin angkat untuk kali ini, Mas Nick.
Baik, Bu. Nah,
jadi Mas Nick, mengapa tadinya itu tertarik untuk mendalami studi terapi wicara itu, bagaimana itu?
Ceritanya panjang, tapi singkat cerita, saya selalu dari kecil tertarik dengan biologi dan bahasa, dan terapi wicara itu apa menggabungkan kedua hal itu. Jadi ya itulah mengapa saya tertarik jadi terapi wicara.
Nah, Mas Nick, waktu saya tanya, waktu itu katanya sedang di rumah sakit, ya, yaitu sedang membantu pasien. Nah, itulah yang menarik bagi saya, karena kalau hanya praktikum saja, itu kan hanya kadang-kadang kan sesuai dengan jadwal begitu. Jadi, yang menarik bagi Mas Nick untuk mendampingi pasien itu apa itu, Mas Nick?
Oh, iya. Bagi saya pun, bekerja dengan pasien itu bukan apa ya, bukan hanya saya bisa membantu mereka, tapi bagi saya itu ada banyak hal yang bisa kita belajar dari pasien juga. Nah, bagi saya belajar dari pasien dan belajar bagaimana kita bisa membantu si pasien itu dari si pasien itu sendiri. Nah, itu bagi saya sangat ya sangat menarik gitu, Bu.
Nah, itu rasa empati itu ya, atau perhatian itu tadinya didorong oleh apa itu?
Mungkin anu dari keluarga kali ya. Jadi saya memang sangat beruntung selalu didorong oleh keluarga saya sejak saya kecil untuk coba apa ya, like imagine myself in somebody else's position.
Menempatkan diri sebagai orang lain yang menderita, itu maksudnya?
Iya, Bu. Dari bapak dan dari ibu, dari kecil ya selalu didorong seperti itu, Bu. Dan mungkin ya itu yang membuat saya sekarang lebih apa ya, lebih tertarik di bidang ini, Bu.
Iya. Nah, Mas Nick, begini loh, maksud saya itu memang berarti dari kecil kan Mas Nick dididik atau sudah dibekali untuk selalu membantu orang lain, kan begitu. Nah, membantu orang lain itu kan bermacam-macam caranya, tapi mengapa justru orang-orang yang sakit itu loh, Mas Nick, itu maksud saya.
Iya, Bu. Nah, karena menurut saya orang sakit atau nggak sakit itu ya tetap orang. Dan itu apa ya, Bu, bukan hanya one way gitu kan, dua arah kan. Jadi ya memang mungkin ya saya bisa membantu orang yang sakit itu, tapi saya juga dibantu oleh orang yang sakit itu.
Maksudnya?
Dan prosesnya apa ya, Bu, kayak saling membantu gitu, Bu.
Ya timbal balik begitu.
Nah,
tapi apa yang masih dapatkan?
Wah, banyak, Bu. Dari belajar dari pengalaman pasien, itu juga sangat bermanfaat untuk saya sebagai anak muda untuk lebih mengerti, lebih memahami perjalanannya si pasien itu, menambah wawasan juga kan, bisa belajar banyak dari cerita pasien tentang kehidupan, tentang pengalaman mereka juga. Tuh.
Karena banyak kan kawula muda, saya pun kalau misalkan suruh ke rumah sakit mungkin juga enggan sebetulnya. Bukan karena apa-apanya, ya karena mungkin lingkungannya ya, itu saja gitu loh. Apalagi kalau pengalaman dulu di Indonesia, rumah sakit itu kan tidak serapi atau sebersih di sini ya. Itu waktu saya masih kecil maksud saya itu. Jadi itu masih membekas gitu. Nah, jadi Mas Nick ini kok bisa mendekatkan diri kepada orang-orang yang sakit itu?
Ya, mungkin ya, bagi saya itu memang justru yang coba saya lihat bukan sakitnya atau penyakitnya, tapi orangnya. Jadi memang yang dibantu ya bukan orang yang sakit, tapi ya orang gitu. Dan itu ya bagaimana, apa ya, buat saya itu merasa tidak berat gitu. Kan bukan penyakitnya, tapi memang orang ya yang dibantu.
Sangat mulia sekali itu hatinya Mas Nick itu. Mudah-mudahan banyak pula kawula muda yang mengikuti jejak Mas Nick. Nah, biasanya yang sering dibantu itu pasien-pasien yang bagaimana itu? Apakah khusus pasien-pasien yang memerlukan terapi wicara atau juga pasien-pasien lain?
Umumnya Bu, pasien yang membutuhkan terapi wicara. Dan yang terakhir ini Bu, di rumah sakit yang khusus untuk orang yang mempunyai penyakit progresif neurologis.
Progresif neurologis itu bagaimana misalnya?
Macam-macam Bu, penyakit seperti motor neuron disease atau Huntington's disease yang bisa berdampak pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, untuk menelan, dan nah itu dua hal yang bisa dibantu oleh terapi secara.
Mas Nick, ini kalau dikatakan progresif neurologis, itu berarti apakah pasien itu dapat disembuhkan atau sudah masuk ke tahap paliatif itu?
Ya, sudah masuk ke tahap paliatif, Bu.
Waduh, bagi saya semakin ngeri begitu. Karena artinya bagi si pasien itu ya, maaf ini, saya menggambarkannya. Itu kan merupakan langkah-langkah atau bagian akhir dari masa hidup pasien itu kan?
Iya, betul, Bu. Tapi mungkin yang bagi saya ya yang penting untuk diingat itu orangnya tuh masih hidup. Jadi itu masih ada yang bisa dibantu, masih ada yang bisa dikembangkan lagi. Kalau sulit berkomunikasi ya dilihat sulitnya di mana, terus dimodifikasi teknologinya biar lebih gampang untuk orang itu. Ya seperti itu Bu. Jadi walaupun orang itu ya memang ya sudah masuk dalam tahap paliatif, itu masih banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu si pasien itu biar kualitas kehidupannya itu tetap bagus padahal sudah masuk ke dalam tahap paliatif.
Supaya nyaman ya dan dapat menikmati hari-hari akhirnya itu seolah-olah begitu.
Iya Bu.
Nah, Mas Rik, biasanya itu apa itu? Kalau tadi dikatakan ada dua hal kan itu ya, masalah komunikasi dan masalah menelan. Nah, mungkin masalah komunikasi dulu. Dapat digambarkan itu misalnya.
Jadi bagi banyak orang yang menderita penyakit progresif neurologis itu ada perubahan dengan otot-otot yang dipakai untuk berbicara. Jadi kita bisa bantu dengan memberi strategi atau teknologi untuk membantu orang itu dengan berkomunikasi. Entah itu mikrofon atau ya strategi biar tidak cepat capek kalau ngomong seperti itu.
Saya bisa membayangkan itu, kalau misalkan mereka itu terutama udah stadium lanjut ya itu ya misalnya, itu kan sudah bersusah payah seperti kata Mas Nick tadi untuk berbicara tapi tidak ada yang keluar atau tidak bisa dikeluarkan dengan jelas dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang membuat mereka jengkel kan seolah-olah itu begitu. Nah ini bagaimana strategi Mas Nick untuk mengatasi hal itu atau jalan keluarnya bagaimana itu?
Jadi yang sebenarnya Bu, banyak dari intervention kami itu tidak hanya ke pasien, tapi juga ke lingkungan. Jadi banyak dari approach kami untuk pasien-pasien ini adalah mengajar suaminya atau istrinya, bapaknya, ibunya, dokternya untuk mensupport orang itu dalam komunikasi.
Berarti itu melibatkan lingkungannya begitu?
Sangat penting itu Bu, iya.
Nah, itu caranya bagaimana, Mas Nick?
Dengan memberi latihan communication partner training yang justru dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan si lawan bicaranya untuk membantu orang itu dengan berkomunikasi. Ini bisa dicapai dengan menggunakan
gambar-gambar,
gambar-gambar, gesture gitu, dengan membuat
isyarat.
Bahasa isyarat, atau cukup dengan kalau kita ngomong, ya jangan tinggi-tinggi bahasanya, biar gampang dimengerti.
Jadi yang sederhana, jelas, begitu maksudnya?
Begitu, Bu.
Itu kalau untuk anak-anak kecil, ada atau tidak itu?
Bu. Tapi kalau anak-anak kecil, biasanya kalau terapis bicara itu membantu anak-anak yang cadel atau gagap kalau berbicara.
Seperti kalau berbicara terbata-bata atau stammer itu?
Iya, Bu.
Di antaranya. Nah, Mas Nick, kalau yang susah menelan itu karena apa itu?
Nah, kebetulan otot-otot yang kita pakai untuk berbicara juga dipakai untuk menelan. Jadi kalau orang itu sulit berbicara karena ototnya lemah, itu juga ada kemungkinan besar akan sulit juga untuk menelan. Jadi intervensinya untuk orang yang kesulitan untuk menelan itu ada dua pendekatan. Satu yang sama seperti tadi, strategis atau postur begitu, Bu. Terus pendekatan kedua itu merubah konsistensi makanannya dan minumannya, membuat minumannya lebih kental biar lebih mudah untuk diminum.
Kalau kental apa malah tidak sulit itu untuk diminum? Kalau minumannya lebih kental?
Karena lebih kental itu lebih lambat. Jadi ototnya itu punya lebih banyak waktu untuk mengkoordinasikan swallow-nya.
Proses menelannya itu. Nah, Mas Nick, peristiwa yang bagaimana yang pernah dialami selama ini yang membuat Mas Nick misalnya, aduh ini sulit sekali, saya tidak bisa mengatasi sendiri. Itu pernah terjadi atau enggak?
Wah, pernah banget, Bu. Jadi kalau dalam situasi seperti itu, ya kan harus meminta pertolongan ke orang lain. Jadi memang kalau ada situasi yang sulit untuk diatasi, ya harus meminta bantuan orang lain. Jadi biasanya di situasi seperti itu ya saya cari supervisor saya. Terus masalahnya itu diselesaikan bersama-sama.
Tadi kan Mas Nick mengatakan bahwa bisa belajar dari pengalaman para pasien itu. Nah, kalau pasien kan biasanya hanya di situ saja kan, kalau di rumah sakit loh ya. Artinya itu kan tiduran saja dan sebagainya. Berarti mereka harus bercerita kan?
Bu.
Nah, itu cerita yang sering didengar itu yang bagaimana?
Macam-macam sih, Bu, ceritanya. Tergantung kan pengalaman si pasien itu, pengalaman hidupnya. Tapi karena biasanya itu ini orang-orang pasien itu sudah punya hidup yang cukup, yang ya cukup exciting gitu kan. Jadi banyak sekali ceritanya dan sangat menginspirasi juga mendengarkan cerita-cerita pasien, nasihat pasien juga. Jadi macam-macam sih, Bu, tapi selalu berinspirasi biasanya dengarnya.
Yang paling mengesankan atau yang Mas Nick tidak akan pernah lupa itu ceritanya bagaimana atau pesannya bagaimana misalnya?
Sederhana saja sih, Bu, ketika ada pasien yang mengucapkan terima kasih atas sudah mendengarkan ceritanya. Ya sudah, itu sudah sangat sudah mengesankan sendiri.
Maksudnya mendengarkan ceritanya itu cerita mereka atau bukan cerita Mas Nick kan?
Cerita mereka, Bu, iya.
Mas Nick kan sering juga ke Indonesia kan ya?
Iya, Bu.
Berarti sudah pula mengamati kan ya situasi yang mungkin hampir sama atau sama. Ya, kalau dibandingkan begitu bagaimana itu Mas Nick?
Maksudnya dari segi terapi bicara, Bu?
Iya.
Ya, saya sebenarnya, Bu, belum terlalu berpikir tentang hal itu karena waktu saya di Indonesia dulu itu belum mulai speech pathology, jadi belum banyak berpikir tentang speech pathology. Jadi saya mungkin belum terlalu bisa berkomentar soal itu, Bu.
Mengerti.
Tapi emang saya tuh ingin sekali Bu, melakukan riset di dalam bidang ini di Indonesia.
Menarik sekali itu. Nah, namun secara umum ini, Mas Nick, kalau dilihat hubungan antara pasien dengan apakah itu tenaga medisnya atau itu para dokternya, bagaimana itu?
Di Indonesia maksudnya, Bu?
Iya.
Ya, mungkin saya rasa sama, Bu. Pasien itu kan sama di mana-mana. Ya, pokoknya pasien itu manusia dan pengalamannya itu Rata-rata kurang lebih kan sama. Jadi saya merasa mungkin ya sama, Bu. Cuman mungkin apa ya?
Kalau di Indonesia terlalu banyak pasiennya.
Ya, mungkin, Bu. Tapi jumlah penduduknya juga banyak sekali.
Nah, kalau kita lihat di Australia ini, itu tentang layanan terhadap para pasien atau layanan kesehatan itu, menurut Mas Nick bagaimana?
Ya, cukup baik. Tapi semoga saja ke depannya itu terus ditingkatkan lagi, biar pasiennya itu selalu di apa ya, selalu menerima perawatan yang diperlukan.
Mas Nick, terima kasih sekali.
Ya,
dan
terima kasih juga,
mudah-mudahan tujuan Mas Nick untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan, terutama dalam bidang kesehatan, terutama dalam terapi wicara ini, akan lebih sukses lagi. Juga rencana penelitiannya di Indonesia nanti.
Terima kasih, Bu.
SBS Radio.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan salah seorang kawula muda yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan perawatan kepada para manula, terutama dalam speech therapy.